Hér verður lesin bæklingur sem heitir Ofbeldi gegn fötluðum konum. Herdís Hallvarsdóttir les, tekið upp hjá hljóðbók.is í janúar 2015 fyrir rannsóknarsetur í fötlunarfræðum hjá Háskóla Íslands. Bæklingurinn tekur rúmlega 17 mínútur í hlustun. Á forsíðu mynd frá mótmælafundi á Austurvelli, þar sést í ýmis skilti og á þeim stendur meðal annars Enginn á að þurfa að sætta sig við ofbeldi. Þrjár af hverjum fjórum fötluðum konum verða fyrir ofbeldi. Kynferðisofbeldi, andlegt ofbeldi, fordómar, stofnana ofbeldi, lyfja ofbeldi, vanræksla, nauðung, valdbeiting, fjárhagslegt ofbeldi og þöggun. Rannsóknina. Rannsóknin var unnin af rannsóknarsetri í fötlunarfræðum við Háskóla Íslands í samstarfi við rannsóknarstofnanir og háskóla í Austurríki, Þýskalandi og Bretlandi. Rannsóknin var styrkt af DAFNE 3 áætlun framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins. Rannsóknin var tvíþætt og náði bæði til fatlaðra kvenna og til fólks sem starfað hefur með brotaþolum ofbeldis. Í rannsókninni voru tekin viðtöl við fatlaðar konur sem höfðu orðið fyrir ofbeldi. Einnig komu fatlaðar konur saman í rýnihópum og ræddu ofbeldi gegn fötluðum konum. Að auki var gerð símakönnun og tekin viðtöl við ráðgjafa sem starfa hjá félagasamtökum sem veita þolendum ofbeldis stuðning og fólk sem hefur reynslu af því að aðstoða fatlaðar konur sem hafa verið beittar ofbeldi. Niðurstöður rannsóknarinnar. Niðurstöður sína að ofbeldi gegn fötluðum konum algengt vandamál í öllum þeim fjórum Evrópulöndum sem tóku þátt í verkefninu, líka á Íslandi. Konurnar sem tóku þátt í rannsókninni höfðu orðið fyrir margskonar ofbeldi, svo sem kynferðislegu, andlegu og þjónustutengdu ofbeldi. Ofbeldið var oft þakkað niður og falið og konurnar fengu sjaldan stuðning til að takast á við afleiðingar þess. Þær töldu fólk yfirleitt ekki gera sér grein fyrir því hve algengt og alvarlegt ofbeldi gegn fötluðum konum er. Fáar kvennanna fengu aðstoð við að kæra eða stuðning til að fylgja málum sínum eftir. Þær bentu á að þegar fatlaðar konur segðu frá ofbeldi væri þeim oft ekki trúað. Tilvitnun. Það líka bara mjög mikið hjá fötluðum að það alls ekki mikið trúað á fatlað fólk. Það mjög mikið lítið að fatlað fólk bara eins og börn. Jafnvel þótt fatlað fólk sé 40 ára eða 60, þá ennþá komið fram við það eins og börn. Tilvitnun líkur. Ung kona með þroskahömlun. Allar konurnar sem tóku þátt í rannsókninni höfðu eitthvað tíman á lífsleiðinni orðið fyrir fordómum. Margar höfðu einnig mátt þola valdbeitingu eða stjórnsemi og að það væri ekki hlustað á þær. Sumar höfðu verið neittar til að gera hluti sem þar kærðu sig ekki Tilvitnun. Ég held til dæmis að ofbeldi felist í því að fatlaðar konur eru oft þvingaðar til þess að gera hluti sem þær ekki endilega vilja gera. Af því að það alltaf verið að hafa vit fyrir þeim. Það ófatlaða fólki sem veit betur hvað þeim fyrir bestu en þær sjálfar. Tilvitnun líkur. Fötluð kona á færtugsaldri. Niðurstöður rannsóknarinnar sína einnig að ofbeldi gegn fötluðum konum nátengt félagslegri stöðu þeirra og valdaleysi. Fatlaðar konur sem þurfa að reiða sig á stuðning annara eru gjarnan í aðstæðum sem einkennast af valda og jafnvægi. Þá getur verið erfitt fyrir þær að segja frá ofbeldinu eða sækja sér hjálp þar sem gerandinn kann að vera manneskja sem þær þurfa að reiða sig á aðstoð frá. Til að koma í veg fyrir ofbeldi mikilvægt að styrkja stöðu fatlaðra kvenna og stuðla að valdeblingu þeirra. Ofbeldi gegn fötluðum konum margskonar. Ofbeldi getur birst í orðum og gerðum fólks og getur til dæmis palist í þvingunum, hótunum, áreitni og aðgerðaleysi. Ofbeldið sem fötluðu konurnar í rannsókninni urðu fyrir hafði margar birtingarmyndir, var oft langvarandi, átti sér stað á ólíkum stöðum og gerendur voru margskonar. Hér eru nokkur dæmi ofbeldi. Kynferðislegt ofbeldi það þegar einhver þvingar þig eða reynir að þvinga þig til að stunda kynlíf eða gerir eitthvað á kynferðislegan hátt sem þér þykir óþægilegt. Líkamlegt ofbeldi það þegar einhver meiðir þig, til dæmis klípur, sparkar, hrindir eða lemur þig. Fjárhagslegt ofbeldi til dæmis það þegar einhver neitar þér aðgang að fjármunum þínum eða svíkur að þér fé. Andlegt ofbeldi það þegar einhver lætur þér líða illa, niðurlægir þig eða þvingar þig til að gera eitthvað sem þú vilt ekki gera. Stundum getur verið flókið að skilgreina eigin reynslu sem ofbeldi. Ef þú ert ekki viss hvort það sem þú hefur upplifað telst sem ofbeldi, en þér líður illa vegna þess, getur þú samt leitað þér stuðnings. Tilvitnun hefst. Ég held að kannski skilgreina þær það sem við skilgreinum sem ofbeldi ekkert endilega sem ofbeldi, að því að þær hugsa, ok, ég eins og ég og hlýta eigi þetta skilið. Þetta eins þegar konur verða fyrir kynferðislegu ofbeldi, þær kenna sér svo oft Tilvitnun líkur. Fötluð kona á 50-saldri. Ofbeldi gegn fötluðum konum. Alþjóðlegar rannsóknir hafa sýnt fram á að fatlaðar konur eru mun oftar beittar ofbeldi en fatlaðir karlar. Sömu rannsóknir leiði ljós að fatlaðar konur eru einnig mun líklegri til að vera beittar ofbeldi en ófatlaðar konur. Hvert get ég leitað ef ég hef orðið fyrir ofbeldi? Ef þú hefur orðið fyrir ofbeldi, gott að leita til einhvers sem þú treystir og segja frá því sem gerðist. Það getur verið vinkona eða vinur, fjölskyldumeðlimur, ráðgjafi félagsþjónustunar eða einhver annar sem þú þekkir og treystir. Ofbeldi á aldrei rétt á sér. Hvert get ég leitað ef ég hef orðið fyrir ofbeldi? Lögreglan á aðstoða fólk sem verður fyrir ofbeldi. Ef þú hefur orðið fyrir ofbeldi, skaltu leita til lögreglu. Hægt að hringja eða senda smáskilaboð í 112. Neyðarmóttaka vegna kynferðisofbeldis á bráðamóttöku Landspítala í Fossvogi. Neyðarmóttakan alltaf opin og þjónustan ókeypis. Ef þú hefur orðið fyrir kynferðisofbeldi, mikilvægt að koma sem allra fyrst eftir að ofbeldið hefur átt sér stað til að þykja meðferð og auka líkur á að finna sakargögn. Á neyðarmóttökunni ráðgjöf og stuðningur, læknisskoðun og réttarlæknisfræðileg skoðun, aðstoð og ráðgjöf lögmanns eða réttargæslumanns við að leggja fram kæru til lögreglu. Einnig boðin sálfræðiaðstoð og stuðningur við að vinna úr afleiðingum ofbeldisins og táknmálstúlkun. Þessi aðstoð fólki að kostnaðalausu. Neyðarmóttakan á bráðamóttöku Landspítalans í Fossvogi. Sími Landspítalans 453-1000. Hægt að hafa samband með því að senda vefpóst á neyðarmóttaka hjá landspítali.is. Réttindagæslumenn aðstoða fatlað fólk við að ná fram rétti sínum og hjálpa fólki að gæta réttinda sinna. Fatlað fólk getur leitað til réttindagæslumanna og fengið stuðning þeirra eða telur að brotið hafi verið á rétti þess eða það beitt ofbeldi. Réttindagæslumenn geta aðstoðað fólk í samskiptum við lögreglu og verið viðstaddir yfirheyrslur til að styðja fólk og hjálpa því. Þeir geta einnig kalla til aðstoð fyrir þá sem eiga erfitt með að tjá sig. Alls starfa 9 réttindagæslumenn víða land. Hægt að hringja í velferðarráðuneytið í síma 545-8100 eða félagsþjónustuna og fá símanúmer réttindagæslumanns. Hér má einnig finna nöfn, farsímanúmer og veffeng allra réttindagæslumanna. http://www.velferðarráðuneyti.is/réttindagæsla/nr/33768 Stígamót aðstoða fólk sem hefur orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi. Á stígamótum vinna ráðgjafar sem styðja við fólk sem að takast á við algengar afleiðingar ofbeldis, svo sem sektarkennd, skömm og kvíða. Hægt að fá viðtal hjá ráðgjafa sem hefur sér þekkingu á réttindum fatlaðs fólks. Þjónustan aðgengileg og ókeypis. Það skiptir ekki máli þótt ofbeldið hafi átt sér stað fyrir löngu. Þolendur eru ávallt velkomnir. Stígamót bera allan kostnað af táknmálstúlkun ef hennar þörf. Stígamót eru til húsa á Laugavegi 170 annari hæð. Síminn 562-6868. Frekari upplýsingar má finna á stigamót.is og þar má meðal annars finna netspjall þar sem hægt að fá samband við ráðgjafa. Einnig hægt að hafa sambandi gegnum síðu stígamóta á Facebook eða senda vefpóst á stígamót hjá stígamót.is. Drekaslóð þjónustumiðstöð fyrir fólk sem orðið hefur fyrir ofbeldi eða einelti í æsku eða á fullorðinsárum. Á drekaslóð starfa ráðgjafar sem taka viðtöl við einstaklinga, pör og fjölskyldur. Fyrsta viðtal með ráðgjafa ókeypis, en annars kostar einstaklingsviðtal 2000 krónur. Á drekaslóð einnig unnið ýmiss konar hópastarf. Drekaslóð í húsnæði sem aðgengilegt fólki sem notar hjólastóla. Samtökin greiða ekki fyrir táknmálstúlkun. Drekaslóð til húsa í Borgartúni 3 og síminn 551-5511. Eða 860-3358. Hægt að senda vefpóst á drekaslot hjá drekaslot.is. Upplýsingar má einnig finna á heimasíðunni drekaslot.is og á síðu drekaslóða á Facebook. Aflið samtök gegn kynferðis og heimilisofbeldi á Akureyri. Hægt að fá viðtöl hjá ráðgjöfum aflsins eða taka þátt í sjálfshjálparhópum. Þjónustan ókeypis. Hægt að hringja allan sólarhringin í síma 461-5959 eða 857-5959. Aflið til húsa á Brekkugötu 34. Upplýsingar má einnig finna á vefsíðunni aplidag.is, ég ætla að stafa þetta, aflidag.is og á síðu aflsins á Facebook. Húsnæði aflsins ekki aðgengilegt fyrir fólk í hjólastólum en í samráði við ráðgjafa má finna aðra aðgengilega staði til að hittast á. Samtökin greiða ekki fyrir táknmálstúlkun. Kvennaathvarfið athvarf fyrir konur og börn þeirra sem ekki geta búið heima hjá sér vegna ofbeldis. Athvarfið einnig fyrir konur sem hefur verið nauðgað. Í athvarfinu geta konur dvalið tímabundið á meðan þær leita úrlausn sinna mála. Þær geta einnig fengið ókeypis viðtöl hjá ráðgjafa eða tekið þátt í sjálfshjálparhópum. Athvarfið greiðir fyrir táknmálstúlkun fyrir viðtöl. Athvarfið í Reykjavík en staðsetning þess leynileg. Aðgengi að kvennaathvarfinu ábótavant fyrir konur sem nota hjólastól. Hægt að hringja allan sólarhringin í síma 561-1205 og fá ráðgjöf í síma og upplýsingar staðsetningu athvarfsins ef konur vilja komast þangað. Einnig hægt að senda vefpóst á kvennaathvarf hjá kvennaathvarf.is. Vettvangur fatlaðra kvenna til valdeflingar. Tabú grasrótarstarf leitt af fötluðum konum. Markmið tabú að skapa vettvang og rými til að ræða hluti sem almennt ekki talað og varða líf og reynslu fatlaðs fólks, einkum fatlaðra kvenna. Starf tabú miðar að því að fatlað fólk öðlist meira vald yfir eigin líkama og lífi. Til að fá frekari upplýsingar sjá vefsíðu http://tabu2014.2ordpress.com/. Ljósmyndirnar í bæklingnum voru teknar af Árna Frey Haraldssyni í druslugöngunni 2014 en þá gengu 20 fatlaðar konur með skilti með skilaboðum sem þær vildu koma á framfæri. Niðurstöður úr rannsókninni og bæklinga að finna á vefsíðu rannsóknarseturs í fötlunarfræðum http://fotlunarfræði.hi. Einnig má finna niðurstöðurverkefnisins í heild á ensku á vefsíðu þess http://womendisabilitiesviolence.humanrights.at/publications og ef maður stafar þetta þá hljómar það svona https://www.humanrights.at/publications. Höfundar Hrafnhildur Snæfríðar og Gunnarsdóttir og Rannveig Traustadóttir. Sérstakar þakkir fá konurnar sem tóku þátt í rannsókninni og ráðgjafahópur rannsóknarinnar. Embla Guðrúnar Ágústsdóttir, Freyja Haraldsdóttir, Helga Baldvins og Bjargardóttir, Jarþrúður Þórhallsdóttir, Þorbera Fjölnisdóttir og Þórun Þórarinsdóttir. Innihald bæklingsins á ábyrgð rannsóknarseturs í fötlunarfræðum við Háskóla Íslands og endurspeglar ekki afstöðu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins.